της Καστέλου.
Õhtumaa loss.
Lugupeetud raadiokuulajad, te kuulete saadet Occidentis Castellum. Minu nimi on Heiki Aljasorg ja täna saate teema on Jakob Straiti raamat Sankt Nikolaus. Saate külaline on Tallinn-Rootsi Mihkli Kogudus õpetaja Patrik Jüransson ja saate toimetaja on Mare Pihlak. Jakob Strait on kirjutanud selle raamatu Sankt Nikolaus. Mida on teada selle raamatu autorist?
Ta on sündinud Šveitsis, Bärni lähedal ja lapsepõlv oli ühes talus. Ta isa oli kella sepp, aga tema õppis ise kooliõpetajaks ja tal oli eriline and, et just rääkida erinevad lood lastele ja ta on ka kirjanik ja on kirjutanud päris mitu need laste raamatud ja üks nendest on siis meie tänane teema ja minu meelest ta kirjutab küll hästi lastele ja meie, kes oleme lastuke nagu lapsemeelsed, saame ka rõõmu sellest.
Mida teada raamatu tõlkijast Sigrid Põllust?
Tema on selline multifunktsionaalne inimene. Tavaliselt on inimesed kahte tüüpi, need, kes teevad võimalikult vähe ja veidavad, et nad mitte midagi ei oska. Tema on hoopis vastupidine, tema on koorijuht, ajaloo huviline ja praegu ta teeb väga suurt tööd selleks, et tuleks uus kiriku laulu raamat. Ta on selle komisjoni sekretär ja teeb seal juures ka väga palju ja koodustal on tubli pere, et inimene, kes teeb, jõuab palju.
Raamatus on 16 peatükki ja kõik need peatükid võtame täna ka vaatusele, nagu tavaliselt. Alustame esimese peatükiga, et kes on ehtsad Nikolaused ja kes on vale Nikolaused?
Jah, ehtsad on ikka need, kes usuvad ja elavad ja tegutsevad nii nagu püha Nikolaus. Ja valed on need, kes elavad, usuvad ja tegutsevad vastupidiselt. Et tuleb ikka palvetada nii, nagu on enamus nende palvetes, mis on seotud pühakute päevadega, et me ei meenutaks ainult pühakud ja ei loodaks ainult nende abi peale, vaid et me jälgiksime neid ka usus ja teos.
Mida on teada püha Nikolause lapsepõlvest?
Ta sündis rikas peres ja ta oli lapsepõlvest saadik rohkem andmise kui saamise peal väljas, et kohe oli näha ja tunda, et eriline laps on sündinud.
Kes oli Pikko ja kuidas Nikolaus ja Pikko sõbraks said?
Pikko oli vaene ja õnnetu poiss, kes elas samas linnas ja esimene kontakt oli küllaltki füüsiline, sest ta andis Nikolausele peksa. Aga Nikolaus andestas teda ja kui tema oli saanud ema poolt appelsiin, et teda lohutada, siis ta otsis üles Pekko ja andis hoopis temale appelsiini ja kutsus ta külla, sest ta oli teada saanud, et mitte keegi ei armasta teda. Ja nõndamoodi sai nad ka sõpradeks.
Mida tegid Nikolaus ja Pikko väikese vankriga?
Alguses nad ehitasid seda vankrit ühes koos ja siis nad hakkasid sellega jagama abi vaestele, sest raske oli piisavalt palju endaga kaasas kanda. Et see oli selline suurepärane abivahend.
Kes oli Aspa ja mille poolest Nikolaus ja Pikko erinesid?
Tema oli halvatud tüdruk, kes ei saanud üldse liikuda ja siis nad pakkusid temale võimalust sõita nende vankriga ringi ja ta tundis väga-väga suurt rõõmu sellest. Ja erinevus oli võib-olla põhiliselt see, et Nikolaus käis rõõmuga kirikus ja tale meeldis õppida. Pikku see vastu veetis hea meelega aega käsi töölistega ja tahtis õppida rohkem kättega tegutsema. Ja see õpetab võib-olla meid, et on väga hea, kui sul on erinevad sõbrad ja alati on võimalik midagi ühes koos õppida, nii kui on erinevad võimalused ja huvid. Ja nagu me hiljem saame ka teada, et tänu Nikolausele Pikku leidis ka tee kiriku juurde.
Mis haiguse surid Nikolause vanemad ja kuidas aitas Nikolaus kolme tütarlast?
See on küllaltki keeruline küsimus, sest minu mõnes raamatus ei ole kirjutatud, mis haigusest nad suri rohkem kui see, et see oli salakaval haigus. Et ehkki sa tead seda mujalt, mul oli küll plaan natuke seda uurida, aga siis tuli hästi palju teised asjad peale ja see jäi tõesti tegemata. Aga ehkki oli mingi katk vaevalt, et see oli korona juba tol ajal. Ja need kolm tütarlast, keda ta aitas, oli nii vaesed, et ei olnud võimalik nendele korraldada abielumise võimalused, mida tol ajal eeldas seda, et tütarlapsele antakse kaasavara. Ja siis Nikolaus sai sellest teada ja viskas ühest avatud akna sisse kolm väikesed kotikesed kuldrahadega, iga tüdrukule natuke raha ja see oli siis ära klaaritud.
Kuidas aitas Nikolaus kolme rüütlit?
Alguses ta peatas nende hukkamist, aga ei piirdunud sellega, vaid ta pöördus ka kohtuniku poole ja sai neid ka õigeks mõistetud, et nendel oli küll väga suur põhjus olla tänulikud püha Nikolausse vastu.
Kuidas sai Nikolausest piiskop?
Vana piiskop oli surnud ja piiskopi kolleegium oli kokku tulnud ja nad arutasid ja otsisid, kes võiks olla järgmine müra piiskop. Ja siis nägi unnes peapiiskop, et piiskopiks peaks saama see mees, kes keskööl tuleb uksest kiriku sisse. Ja ta jäi sinna passima ja sisse tuli püha Nikolaus ja tema sai siis tänu sellele piiskopiks. Ja see on hea meeletuletust, et õiged kristlased on alati ristikandjad ja mitte kunagi karjeristid. Ja üldse, kui me loeme piiblit või kiriku ajalugu, siis kõik suured ja õiglased juhid ei ole väga otsinud seda võimalust saada juhiks, vaid see on olnud tihti peal enam vähem nagu vastu tahtmist, et kui mõtleme nagu piiblis, et kuidas Mooses sai Iisraeli rahva juhiks Egüptuses, siis ta küll ei rõõmustanud ja otsis ju igasugused võimalused, et tema ei peaks seda vastutust kandma ja kirikajalus ju Püha Martin isegi püüdis ennast ära peita ja need on väga-väga palju, et see karjääri himulisus, mida meie ajal reklaamitakse, et sa oled edasipüüdlik ja tubli, ei käi võibolla nii hästi koos risti usuga, vaid rohkem see vanaegne risti kandmine.
Kuidas päästeti Mürra linn suuremast näljahädast?
Et seal sadamas peeti kinni kolm keisri laeva ja jagati osa sellest, mida pardal oli vaestele. Aga Püha Nikolaus ei olnud küll mitte mingi revolutsionäärega varas, vaid tema oli ka valmis kandma vastutust selle eest, mida ta oli teinud. Ja sellepärast ta vabatahtlikult sõitis koos nendega Konstantinoopolisse, et kanda just seda vastutust keisri eest.
Mida rääkisid Nikolaus ja keiser Konstantinus omavahel?
Esiteks on minu meeles hea meelde tuletada, et miks üldse keiser võttis Püha Nikolaus kuulda. Et see sama keiser just rõhutas, et see oli sellepärast, et tema süda rääkis kõvemini kui tema suu. Ja see on tõesti väga ilus ütlemine, aga kui nad vestlesid omavahel, siis keiser kutsus teda Nikaja kiriku kogule.
Mida arutati Nikaja kiriku kogule ja milline roll oli Nikolausel seal?
Seal sai lõpuks kokku pandud põhjalik usutunnistus, aga see, mida Püha Nikolaus ütles seal oli, et tuleb hakata tähistama jõulud, mida varem ei olnud suur kirikupüha olnud, aga siis tema ütles, et Kristus võidab pimeduse üle ja sellepärast on kõige õigem tähistada Jeesuse sündimise püha just kõige pimedamal ajal ja siis sai üldiselt kokku lepitud ja hakkas levima, et just 25. detsember on Jeesuse sündimise püha.
Mida nägi keiser Konstantinus unes?
Tema nägi, et ta on ebaõiglaselt lasknud vangistada kolm rüütlit, need samad, kellest on olnud ka varem juttu. Ja siis Püha Nikolaus ütles seda ja see, mida on eriline Püha Nikolausega, on, et ta ilmutas ka pealekaebajale ennast. See ebausalusväärne nõunik, kes oli suutnud keisrit veendada, et need rüütlid on pahad, neid tuleks vangistada. Ja kui kõik see sai ilmseks ja keiser võttis kuulda, mida Püha Nikolaus oli temale öelnud, siis ta ütles ka rüütlitele, et tänage Jumalat ja tema teenrit Nikolausi. Ta päästis teid juba teist korda, kuid te teda jälle kohtate, öelge temale, et ta keisri ja tema riige eest palvetaks. Tema palved on vägevad.
Kuidas Kelm Rahver oma rumalad kombed maha jätis?
Alguses ta oli, nagu tal kombeks oli käinud varastamas, aga see korda jäi enam vähem vahele ja nad hakkasid teda taga ajama. Et ta oli jooksmas ja siis leidis üks vana mees ja küsis tema poolt nõu, et kus ta saaks ennast ära peita. Ja siis ta ütles, et siin natuke edasi on üks surnud hobune, et peida ennast temal, siis nad ju kindlasti ei tule otsima, sest hais on seal kohutav. Ja siis tuli need tagajajad ka selle vanamehe juurde ja küsis, kas sa oled näinud mees jooksmas ja näitas, et ta on edasi jooksnud ja nad jooksid edasi ja nad ei jäänud selle surnu hobuse juurde. Ja varas ronis ka välja ja ütles, et see hais oli väga, väga kohutav. Ja aga tänas seda vanameest, kes oli temale abiks olnud, ja siis tema ütles talle, et sama palju haisavad need küünlad, mida varas süütab kirikus selleks, et saada andeks antud, sest andeks andmine eeldab ikka meele parandust. ja ta parandas meelt ja andis kõik varastatud asjad tagasi.
Kuidas Nikolaus suri?
Kui ta oli saanud kinnitus oma sõprade poolt, et nemad jätkavad tema heategevustööd, siis ta suri nende keskel ja nendega vesteldes ja nemad kinnitavad, et kui tema suri, siis oli ka kuulda ingli laulu.
Kuidas ori Maarius vabaks sai?
Pärast vale süüdistusse ja korraliku peksmisse ta palvetas, et Püha Nikolaus aitaks teda sellest olukorrast välja. Ja siis Püha Nikolaus ilmutas ennast peremehele ja ütles, kus raha oli peidetud, mille eest ta süüdistas ori, et ta oli seda varastanud ja küsis, et miks sa piinad vaest poissi. Ja pärast seda siis peremees andis talle vabadust ja kulda ka, sest ta ütles, et see sama kuld oli teinud neid mõlemad õnnetuks, et nüüd ta annab vabadust ja kulda ka.
Kuidas sattusid Nikolause luud Mürra linnast Parilinna?
Ja see on oma, et selline seiklusrikas jutt, et need samad rüütlid, millest on olnud juttu ka varem, leidsid, et see on nende au ülesanne, et tema seilmed päästa. Ja siis nad mõtlesid välja, et kui nad sõidavad sinna linna ja võtavad hästi puit materjali endaga kaasa, siis kindlasti muhameedlased tahavad seda osta. Ja seda nad ka tahtsid ja siis nad suutsid saavutada kokkuleppe, et nad ise tassivad seda maale ja ladustavad seda Püha Nikolause kirikusse, mida oli varemetes. Ja kõik seda oli võimalik ja tekis ka igasugused erinevad seiklused, aga seinmed olid päästetud ja viidi siis Itaaliasse.
Mis sulle Jakob Straiti raamatus Sankt Nikolaus meeldis ja mis ei meeldinud?
Väga meeldis, et ta kirjutab väga hästi ja otse kohaselt ja annab need legendid edasi ja üldiselt on see ka kindel, et meie ajastu vajab kangelased ja pühakud ja kõik, mida aitab inimesed mõelda rohkem kangelaste ja pühakute peale, on igatel viisil kiiduväärne. Praegu me tahame lihtsalt vaadata meie ajal kannatajad ja leiame igasugused taga kiusajad ja diskrimineeritud inimesed, aga see ei vii mitte kuhugi, et meil on vaja võidelda, mille jaoks pühakud ja kangelased on meile abiks, et jõuaksime koju Jumala juurde.
Kannab taeva poole see.
Occidentis Castellum.
Õhtumaa loss.
Enne kui ma raamatust räägin, ma räägin natukene Nikolausest, võib-olla natukene üldisemalt ka. Ma mäletan, et kunagi keegi küsis minu käest, et kes võiks olla kõige kuulsam pühak? No minu mõtted läksid muidugi Aquino Toomase peale või Püha Augustiinuse peale. Ka Anselm ju võiks nende kolmiku hulka kuuluda. Aga õige vastus on kindlasti ju jõuluvana, Püha Nikolaus, Sankt Nikolaus. Kui me nüüd küsime, et millal siis jõuluvana kinke toob, siis Eestis toob jõuluvana kinke jõululaupäeval või vastu siis esimest jõulupüha, aga Saksamaal vist tuuaks juba Nigulapäeval ja Nigulapäevasid tegelikult on ju ka kaks, üks on 6. detsember ja teine on 9. mai. Nikolause nimi on ka huvitav, et Nikao on kreeka keeles võitma ja Laos on rahvas. Sealt ju tuleb sõna Nike ka, kes on antiikmütoloogiast ja tuntud. Kui me räägime kirikutest, siis Nikolausel on pühendatud ju Viru Nigula, Lääne Nigula, Põltsama, Kose, Kirbla, Haapsalu Toomkirik, Pärnu kirik, aga ka Tallinnas. Ja tegelikult vähetuntud on Kopli Nikolause kirik, aga Vanalinnas on katoliku kiriku kõrval Vene õigeusu kirik, mis on Nikolausele pühendatud, ja muidugi meie enda Niguliste kirik, väga põnev kirik ja kus on ka Püha Nikolause elu kõik ära räägitud. Et kui me vaatame neid altarimaali pilte seal, siis ei ole seal ei müürat või mürrat, sõltub kuidas me siis tõlgime, et siin antud juhul tõlki on tõlginud mürraks. Ega pari linna taustaks näha, vaid näiteks võime näha hoopis lüübekid seal taustal või siis ka, kui Püha Nikolaus oli kaupmeeste ja meremeeste kaitsepühaks, siis seal me näeme ka Tallinna suurgildi vappi, mis on siis valge rist punasel taustal, aga ka mustpeade vennaskonna vappi, ehk siis tegelikult olustik peegeldab hoopis meie enda kodumaad ja seda saksakeelse kultuuriruumi, mis siis tolla siin oli. Mis on veel huvitav, et Nikolaus ju elas Konstantinus Suure ajal. Konstantinus Suur on tuntud ju selle poolest, et ta viis pealinna Roomast Konstantinoopolisse. Byzantion oli ju selle linna nimi enne. Konstantin Päts on ka tõenäoliselt tema nime järgi oma nime saanud või poletada. Võib-olla ma eksin, aga no, Konstantin on sealt ma arvan tulnud. Ja kui me räägime Konstantinus Suurest veel, siis tema ajal oli ka Milano edikt, millega siis Kristus sai lubatud usundiks ja taevast nägi ka märki, et selle märgi all sa võidad ja ta võitis lahingu ja lasi ennast ka ristida ja kui me mõtame, et ka Tallinnas on nähtud märki, et üks lipp langes, Tannebrogi lipp valge rist punasel taustal, nii et võime siin ka sellised paralleele näha. Aga kui sellest raamatust rääkida, siis raamat oli ju tegelikult, võib öelda, et see on ju lasteraamat, aga ta oli üllatavalt põhjalik. Nikolause lugu, kuidas kulla kotiga visatakse aknas sisse ja need tabavad siis kas sokki või siis kinga, seda lugu me ju kõik oleme kuulnud, aga need muud lood, mis siin ka olid, et ega need ei ole ju väga tuntud. Ja kui üldse küsida, et kas Nikolaus, mida me temast tegelikult päriselt teame, et ega siis ajaloolastel siin ei ole ka päris kindlaid andmeid tema elukohta, et väga palju on ka niisugust oletusi. Ma olen seda mõttekäiku ka varem rääkinud, et kunagi Monsignor Vello Salokäs küsiti, et kas saab uskuda kõike, mida pühakute kohta räägitakse, aga tema ütles, et kui on eriline inimene, siis ikka räägitakse ka palju lugusid, et kui ei ole erilist inimest, pole ka lugusid. Noh, võtame näiteks meie president Lennart Meri ja tema kohta räägitakse ka palju lugusid, tõenäoliselt enamik neist vastab ka tõele, aga võib-olla mõni lugu on ka ruudus või kuubis, eks ole. Aga see ei tähenda, et Lennart Meri poleks olnud siis nii-öelda reaalne inimene, et Nikolausega samamoodi, et kõik need lood, mis tema kohta räägitakse, võivad ju tekitada küsimusi. Kui me Nikolause elust räägime, siis noh, kõige klassikalisem ju keskaja raamat oli ju Kulne legend, kus on pühakute elulood, kus saab allikaid lugeda ja seal on kindlasti ka palju uskumatud lugusid, aga mis Nikolause puhul on ju sümpaatne, on see, et ta on tagasihoidlik, mis tänapäeval on ju vähe tuntud niisugune väärtus, ja teine asi, et ta on väga abivalmis, et ta ei võta mitte eeskätt endale, vaid annab teistele ja lahendab teiste inimesi muresid ka. Ta mitte ainult ei kuula ära passiivselt kellegi muresid, vaid kolme tüdrukul oli reaalne mure, et nad ei saa abielluda ja Nikolaus tundis muret ja viskas need kullakotid või kuldmündid, sõltuvad siis traditsioonist ka sealt aknast sisse. Ja kui veel korraks Niguliste kiriku juurde tagasi minna, siis mis on huvitav, siis altari maalil seal all on ka neli kirikuisa, mida ma ei ole nagu teistes Eesti kirikutes näinud. Et seal on ju pilt Püha Augustiinusest, Püha Gregorius Suurest, Püha Hieronymusest, kaos kardinali kübaraga, et need neli kirikuisa, kes on seal siis seal pildi peal olemas, et see on omamoodi põnev niisugune lugu ka keskajast. Ja kui näiteks Alexander Dumas käis 19. sajandil Tallinnas, siis ta ütles, et siin pole mitte midagi vaata, välja äratud Püha Nikolause kirik Tallinnas. Muidugi mitte sellepärast, et seal oleks midagi Nikolausega seotunud, seal oli see Charles de Groix muumia ja me ei hakka sellest siin rääkima, mis sellega kõik on, kes tahab, võib lugeda. Aga et Nikolause kirikut on peetud ka Tallinna ainsaks vaartamisväärsuseks, mille pärast Euroopas tasuks siia tulla. Ja noh, kui me mõtleme, mis seal praegu on väga väärtuslik, on ju ka surmatants, mis seal ju on. Aga Nikolaus on selles mõttes ju jõulude puhul väga paslik temast rääkida ja ma arvan, et tegelikult miks need lugusid on kasulik lugeda, see nüüd panevad mõtlema meid elu ooluliste küsimuste üle. Ma olen Patrikuga siin varem ka arutanud, et millised raamatud on kõige põnevam lugeda. Eks ikka elulugusest, elu algusest kuni lõpuni, me ju ise elame ka kaasa, et kui me ise olime väiksed või olime natuke suuremad või saame natuke vanemaks, et mida me ise oleks samas olukorras teinud ja siis on ju põnev vaadata, et mida siis see kangelane seal tegi. Ja kui me näeme, siis ka Nikolaus ju kohtus tähtsate inimestega, aga samas jäi ikkagi oma usule kindlaks ja ei teinud kompromisse siin usu küsimustes. Ja samas kõik need lõbusad lood ka, mis temaga siin seotud oli ja samuti, et ta päästis päris mitme elu, inimese elu surma suust, et see on ju ka suur teene, mis tema tegi. Pühakute puhul alati ju ka see, et kuidas me pildi pealt ära tunneme, et see on ju ka selline, kui näiteks on Aleksandre Katariinas, siis on Ratas ja kui on Luukas, siis on Ärg ja kui on Johannes, siis on Kotkas ja kui on Matteus, siis on Ingel ja kui on Markus, siis on Lõvi, et kuidas siis Püha Nikolaus ära tunda. No kui me vaatame seda esikant, siis kuna tal on piiskopi mütsek mitra on peas, siis selle järgi tunneb ta kindlasti ära, aga tunneb ka selle järgi ära, kui on näiteks kolm kuldset münti või mõningaid muid võibolla elemente, mille järgi teda ära tunda, et teda on mõnikord isegi kujutatud, et ta hoiab käes siis evangeeliumi raamatut. Et kui me siit veel vaatame, mille järgi teda ära tunneme siin selle Jakob Straiti raamatu esikanelt, siis me näeme, et see kulla kott on tal ikka käes ka siin ja Nikolaus kui lastesõber, laste kaitsepeak, et ega need lapsed ei ole siin ka juhuslikult, et see viitab ka, et see on tema ja muidugi vanasti öelda, et Abe ei tee veel filosofiks ja võib ka öelda, et Abe ei tee veel pühakuks, sest on ka naispühakud olemas olnud. Aga noh, ütleme, Püha Nikolause abe on ikka väga kuulus. Ja kui me vaatame, siis Nikolausel siin on ka punane kuub seljas. See punane kuub on pigem tuntud hiljem ka võibolla Coca-Cola reklaamist. Et Nikolaus sai hiljem ka selle punase kuue, pigem selle Coca-Cola reklaamiga. Aga algselt ikkagi tegemist oli lihtsalt vaimuliku piduliku rüüga ja minu meelest punast värvi vaimuliku rüüd kantakse eeskätt siis, kui me räägime märtritest. Et see on siis, kui on mõne märtri mälestuspäev, et siis see meenutab seda ka. Aga igal juhul, et Nikolaus oli siis meremeeste kaitsepeak, laste kaitsepeak ja kaupmeeste ka ja ega siis Ojama kaupmeed Kotlandil, kui nad tulid, ega nad siis tegid ka omale selle Niguliste kiriku või Püha Nikolause kiriku siis ka selleks, et algorusel saaks jumalteenistus pidada, aga üleval ka võibolla oma kaupa natuke noida, et siis Püha Nikolause eestkostel jumal võtaks ka paremini kuulda. Need igal juhul ka välised atribuudid on mõnikord tähtsad, et pühakuid siis ära tunda.
Üks jutt jäi nagu rääkimata, kui vaatame selle väikse ja ilusa raamatu peal, siis on seal ka üks eesel ja ta ei ole ka mitte juhuslikult sinna sattunud, vaid kui need poissi tegi seda väikset vankrit ja olid niimoodi inimestele abiks, siis tuli see mõte, et ehkki nad saaksid Püha Nikolause isa poolt paluda eeslit, et siis oleks võimalik koos sõita ja rohkem abi vedada. Et see oli selline hea eesel, nagu on mitmel pool kiriku ajaloos, et Neitsi Maarja ratsutas eesli seljal ja Jeesus ju ratsutas hiljem ka Jerusalema linna, et eesel on selline omapäras iseloomuga loomaga, aga ta on olnud väga tähtis kiriku ja piibli ajaloos.
Ma mõtlesin, et võibolla natukene räägis ka geograafias, sest ega geograafia teamised kuuluvad ka asja juurde ära, et kui me ütleme, et Nikolaus sündis müüras või siin tõlki on kes kirjutanud mürras, siis ka tekib küsimus, et kus see mürra asub. Et kui ma ütlen väike Aasia, siis noh, Aasia on ju väga suur ja lai. See on siis tänapäeval Türgi aladel, aga türklasi seal ei elanud. Alles 13. sajandil tulid ja noh, kui me ütleme, et Nikolaus elas 4. sajandil, siis elasid seal kreeklased. Nii et Nikolaus rääkis tõenäoliselt kreeka keelt. Ja kui ta viidi parilinna, noh, siis see on tänapäeva Itaalia. Ja kui me võtame Konstantinoopol, siis selle linna nimi on tänaval Istanbul, see on siis Türgi koosseisus, aga kui veel rääkida, siis Nikolaus on olnud ikkagi väga armastatud pühak, et nii Vene kaupmehed Tallinnas kui Saksa kaupmehed ikkagi pühendasid oma kiriku siis Nikolausele ja kui me mõtleme, et õigeusu kirikud kadusid Rootsi ajal kõik ära, siis Nikolause kirik oli ainukene Vene kirik, mis võibolla Rootsi ajal siin oli, et siis oli õigeusu kirikul kõige keerulisemad ajad. Aga Venemaal ju ka Nikolaust austatakse, et nendele on lisaks selle Nikolause, kes elas 4. sajandil veel ka Nikolai teine austatud pühak, kes siis kommunistide käsul ära tapeti, nii et Nikolaus on annud ka teistele inimestele oma nimesid, eks siis on niimoodi on saanud mõned inimesed omale uued kaitsepühakud. Ja minu mõelest raamat oli hästi kirjutatud, aga ka hästi tõlgitud. Ega see tõlkimine on üks suur kunst ka, et seda oleks ladus ja põnev lugeda, nii et Sigrid Põld on teinud head tööd. Ega jõulude ajal nüüd eesti keeles väga palju häid raamatud ei olegi, et ma näiteks algul mõtlesin Selma Lagerlöfi legendi Kristusest, me oleme rääkinud ka Mattuse evangeeliumist ja kolmest hommikuma targas selle kontekstis, aga ega seda kirjavara nüüd ülemäära palju eesti keeles ei ole. Nii et selles mõttes on väga tänuväärne, et see raamat on juba tükk aega meid rõõmustanud. Nii et minule igal juhul seda raamatu lugemine jäiti sümpaatse mulje ja peab ütlema, et ma Nikolausest üht-teist ju olen enne ka kuulnud ja tähelepanud, aga niimoodi värskelt uuesti üle vaata, ikka on avastamisruumi siin küll, ise kui on tegemist õukes raamatuga mõeldud lastele, ka suurtel inimestel on siit midagi avastada. Lugupeetud raadiokuulajate kuulsite saadet Oksidentis Castellum, minu nimi on Heik Kaljasorg ja täna saate teema oli Jakob Straiti raamat Sankt Nikolaus. Saate külaline Tallinna Rootsi Mihklikogus õpetaja Patrik Jüransson ja saate toimetaja on Mare Pihlak. Peatse kuulmiseni!
Õhtumaa loss.
Kallim kingitus on Jeesus, jõululaps on.